Vă rog frumos să deschidem Sfânta Scriptură, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, capitolul 1, și vom citi de la versetul 11 la 17. Galateni, capitolul 1, de la 11 la 17. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că intuiți deja subiectul nostru din această dimineață. Încerc să găsesc continuitate pentru ciclul pe care vi-l prezint în patru lecții, în patru mesaje, și anume drumul uceniciei. În dimineața aceasta am să vă iau cu mine în această călătorie, în acest drum numit drum al Arabiei, drumul Arabiei. De altfel, privim ucenicia ca drum, privim viața de ucenicie ca pe o călătorie, ca pe un drum, și folosim metafora aceasta a călătoriei, a drumului, atunci când vorbim despre patru drumuri importante din viața Apostolului Pavel. Am început câteva duminici în urmă, am avut drumul Damascului, în dimineața aceasta vom avea în atenție drumul Arabiei, urmează apoi drumul Antiohiei și ultimul, drumul Romei. Drumul Romei. Drumul Damascului, sigur că s-a ocupat de dimensiunea marii întâlniri cu Dumnezeu, de dimensiunea convertirii, metanoia, schimbarea minții, schimbarea vieții, schimbarea drumului, schimbarea direcției. În dimineața aceasta avem drumul Arabiei, care se ocupă de o dimensiune foarte complexă, și anume dimensiunea formativă, creșterea și maturizarea în descoperirea lui Hristos. Urmează apoi să discutăm cu o altă ocazie despre drumul Antiohiei, și drumul Antiohiei se ocupă prin excelență de slujire, dimensiunea misiologică și slujirea în viața unui ucenic. Și nu lipsește din acest drum, din această călătorie a uceniciei, nu lipsește nici dimensiunea suferinței. Chiar în cazul Apostolului Pavel, dimensiunea aceasta a martirajului, dimensiunea jertfei, când vom vorbi despre drumul Romei. Deci, e foarte important să privim ucenicia și să o înțelegem cu cele patru dimensiuni ale ei. Ea trebuie să aibă și dimensiunea aceasta a convertirii, a metanoiei, dimensiunea creșterii și maturizării, a perioadei de formare, de echipare, o dimensiune de slujire și de misiune și apoi, nu în ultimul rând, jertfa, sacrificiul. Spuneam și data trecută, când am început ciclul acesta, că în bisericile române, dar și în bisericile americane, în tot contextul modern al culturii noastre și a vieții noastre, în bisericile noastre de astăzi, ucenicia este un fel de cenușăreasă, este un fel de fică uitată a bisericii, abandonată, lăsată, neglijată, desconsiderată și ne-am mulțumit să botezăm oameni, ne-am mulțumit să-i punem în registrele noastre, ne-am mulțumit să-i punem la număr și să ne lăudăm cu numerele și cu numărul lor și cu creșterea în număr, dar cât de departe, din păcate, ne-am dus de mandatul Mântuitorului care spune mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură și faceți ucenici. Faceți ucenici, învățându-i prin exemplul personal, prin modelul personal, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Avem, din păcate, astăzi o criză spirituală în creștinism. Creștinismul contemporan de astăzi se confruntă cu o foarte serioasă criză. Și criza aceasta vine și din lipsa uceniciei și din înțelegerea foarte greșită, eronată a uceniciei. Avem o criză de identitate, avem un creștinism nominal, adică oameni care sunt doar cu numele, oameni care doar vin la biserică din când în când, oameni care nu sunt consacrați, care nu sunt dăruiți, care nu au avut nici măcar drumul Damascului în viața lor, nici măcar întâlnirea aceea foarte importantă, esențială, fundamentală cu Domnul Iisus Hristos. Noi i-am botezat, că au cerut botezul, dar ei nu au metanoia, nu au nașterea din nou, ei nu au parcurs drumul pocăinței și avem astăzi oameni botezați, dar oameni cu probleme serioase, oameni prinși în păcat, oameni prinși în patimi, oameni care se confruntă cu lupte spirituale foarte mari și nu sunt deloc biruitori și ne întrebăm de ce. Ne întrebăm de ce aceste crize, de ce aceste probleme și poate nu ne-am uitat unde trebuia să ne uităm, că de foarte, foarte mult timp în Biserica lui Hristos nu mai facem ucenici. Avem o criză de relație. Sigur că am pus accent pe religie, am pus accent pe comunitatea religioasă și pe programele noastre, pe activitățile noastre, dar avem o criză de relație, și anume relația cu Domnul și relația foarte profundă și serioasă în trupul lui Hristos, unii cu alții. Am dezvoltat comunități religioase, dar fără relație. Avem o criză de caracter. De ce spun asta? Avem o criză de caracter pentru că mediocritatea parcă a ajuns la un loc de cinste. Ne mulțumim cu puțin, ne mulțumim cu a trece de situație oarecum ok sau n-a fost cum am fi vrut să fie, dar a fost ok. Slavă Domnului că n-a fost mai rău, ceva de genul acesta. În textura culturii românești există și mentalitatea aceea, e bine și așa, lasă că e ok și așa. Și de fapt, cel mai greu drum și cel mai lung drum e drumul de la bine la foarte bine. Drumul de la bine la foarte bine. Ar trebui, în ceea ce privește creșterea noastră spirituală, în ceea ce privește facerea de ucenici, în ceea ce privește seriozitatea noastră cu Dumnezeu, să nu ne mulțumim, să nu ne automulțumim cu mediocritate. Acesta se numește sindromul Laodiciei, când Domnul spune Laodiciei, crezi că ești bine, crezi că ești ok, crezi că nu duci lipsă de nimic, dar temperatura ta, starea ta de intimitate cu Dumnezeu spune că ești căldicel. Căldicel, nu ești nici rece, ca să te poți pocăi și să te poți vedea cum ești, și nu ești nici în clocot, cum ar trebui să fii. Avem, iată, această foarte serioasă criză de caracter. Oameni care să fie maturi, să fie serioși, oameni care să fie stabili. Și avem și o criză de etos apostolic. Ne preocupă prea mult etosul românesc, adică să ținem cultura noastră, să ținem limba noastră, să ținem obiceiurile noastre. Ba, în altă extremă, ne preocupă foarte tare să îmbrățișăm ideile americane, ideile culturii în care suntem, dar foarte puțin suntem preocupați de etosul biblic, de etosul apostolic. Ce înseamnă etos? Înseamnă acel climat, acea atmosferă, acea stare în care Duhul Sfânt să poată lucra liber. Liber. Deci avem aceste patru aspecte ale crizei. Criză de identitate, criză de relație, criză de caracter și criză de etos apostolic. Pe parcurs vom reveni la aceste aspecte. Astăzi ne ocupăm de drumul Arabiei, drumul tăcerii, un drum al perioadei ascunse, un drum al pustiului. De fapt, ce se întâmplă imediat după drumul Damascului, Saul, la întâlnirea lui, la marea lui întâlnire cu Hristos, spune el, nu m-am dus în Ierusalim, nu m-am dus la oameni, ci pentru aproximativ 3 ani de zile a mers în deșertul Arabiei, în sud-vest, la sud-vest de Damasc, spre o zonă foarte cunoscută în spiritualitatea iudaică, pentru că este zona Sinaiului, acolo unde Saul din Tars, timp de 3 ani de zile, a trăit, a umblat, a stat și în climatul acela, în atmosfera aceea, sigur că în mintea lui s-au depănat amintiri interesante și în locurile acelea aveau, spiritual vorbind, ecou pașii lui Moise, pentru că pe acolo umblase marele Moise și umblase cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, acolo erau și pașii profetului Ilie și atâția alți oameni ai lui Dumnezeu care au trăit această dimensiune a deșertului. Dacă drumul Damascului are legătură cu arătarea lui Hristos, drumul Arabiei are legătură cu auzirea lui Hristos. În dimensiunea penticostală a înțelegerii credinței, noi suntem învățați și trebuie să ni se cultive inima și mintea și ființa să dorim mereu să-L auzim pe Hristos. Nu doar că L-am auzit odată când ne-a chemat pe nume, când ne-a strigat, când ne-a spus pe nume, când ne-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? În înțelegerea penticostală, în înțelegerea biblică, pentru că penticostală este o înțelegere foarte biblică și are latura aceasta a manifestării Duhului Sfânt, noi trebuie să cultivăm relația cu Dumnezeu și a-L auzi pe Hristos, a-L auzi pe Dumnezeu, a fi deschiși la vocea Duhului Sfânt și a auzi ce ne vorbește și ce vrea să ne vorbească Dumnezeu. Ori în acest segment, în această perioadă, în acest drum al Arabiei, tocmai asta se întâmplă cu Apostolul Pavel în perioada lui de formare, în perioada lui de echipare și de pregătire pentru slujire. Are loc un timp în care stă în prezența lui Dumnezeu, sunt acești ani ai tăcerii, ani în care trebuie să facem liniște, ani în care trebuie să învățăm să auzim glasul lui Dumnezeu, trebuie să primim revelațiile lui Dumnezeu, trebuie să primim înțelegerea biblică și corectă a lucrării lui Dumnezeu și să înțelegem glasul și să avem sensibilitatea aceea de a auzi glasul lui Dumnezeu. E foarte importantă această perioadă, acest drum al Arabiei. De fapt, este un principiu al ucenicului, spune Isaia 50, foarte frumos, am mai spus asta în biserică și repet, spune principiul ucenicului în Isaia 50, dacă nu greșesc, versetul 4 sau 5, zice, Domnul mă trezește dis de dimineață. El mi-a dat o limbă iscusită, mi-a dat o limbă cu care să încurajez pe alții, să îmbărbătez pe alții. Dar spune el așa, nu mă scol dimineața să alerg pe străzi, să încep îmbărbătarea, să încep slujirea, să încep predicarea, să încep lucrarea pe care Domnul mi-a dat-o, nu. Dimineața încep altfel. El mă trezește în fiecare dimineață și îmi trezește inima și îmi trezește urechea și mă face să ascult așa cum ascultă niște ucenici. Deci iată principiul de slujire. Dimineața stai în prezența Domnului, stai să auzi ce-ți spune Dumnezeu, stai să vezi ce-ți spune Dumnezeu, stai să primești strategia de lucru, stai să poți fi încărcat, să poți fi echipat și abia apoi te duci cu limba iscusită, cu ungerea care o ai, cu autoritatea spirituală care o ai. Dar dacă dimineața nu stai în prezența Domnului, dacă nu ai un timp intim, un timp secret în temeiunul, în odăița ta, în locul acela ascuns al tău în care să stai în prezența lui Dumnezeu, să nu te aștepți la succes, să nu te aștepți la rezultat. Pascal, un om de știință, filozof și matematician, tot așa printr-o revelație supranaturală s-a întors la Dumnezeu, s-a convertit la Hristos, spune el, zice, cel mai greu lucru este să iei un om și să-l pui într-o cameră goală, pur și simplu, și să stea acolo închis. Este cel mai greu lucru pentru el. Este cea mai grea provocare, cea mai mare provocare. Cu alte cuvinte, nu suntem obișnuiți să stăm liniștiți, să stăm în prezența Domnului, să stăm și să tăcem, să stăm să nu facem nimic decât să ascultăm pe Domnul, să facem liniște noi și să-L auzim pe Dumnezeu. Suntem mereu preocupați de a face, a fi activi, a fi implicați și de a ne ocupa timpul mereu cu tot felul de alte lucruri și chiar cu, în perioada adolescentului, în perioada tinereții, tinerii noștri sunt foarte preocupați de tot ce poate să facă un background, un sunet în mediul lor și în jurul lor. Fie că este muzică, fie că este text message, fie că este Facebook, fie că este tot ce poate oferi un fel de sunet, un fel de activitate, un fel de mișcare, un fel de... Nu, e foarte greu să stai liniștit, să nu faci nimic și să stai în prezența lui Dumnezeu și să-L poți auzi pe Dumnezeu. Și să stai 5 minute, și să stai o oră, și să stai o zi, și să stai o săptămână. Și în cazul nostru, apostolul Pavel, sau viitorul apostol Pavel, a stat 3 ani de zile. Richard Foster, care se ocupă foarte mult de disciplinele spirituale, spune că păcatul acestei generații creștine de astăzi, a creștinismului contemporan de astăzi, este superficialitatea. Avem oameni foarte talentați, avem oameni foarte capabili, avem oameni foarte inteligenți, dar fără adâncime spirituală. Oameni care nu sunt adânci spirituali, oameni care nu sunt grei din punct de vedere spiritual. Știu foarte multe, sunt foarte talentați, dar când e vorba de greutatea lor spirituală, sunt superficiali. Și superficialitatea aceasta este în America caracterizată ceva de felul acesta, dacă nu, James Dobson a coined this saying, I'm not very sure, dacă el sau altul a zis, the American Christianity is wide as a freeway, atâta e de larg cât un freeway, but deep as one inch deep. Deci nu are profunzime, nu are adâncime, nu are greutate, pentru că sunt oameni care nu stau în prezența lui Dumnezeu. Vorbesc ca întreg, sigur că sunt excepții, sigur că sunt oameni grei pe aici colo, dar ca și creștinism modern de astăzi, avem de-a face cu niște oameni superficiali. Și n-aș vrea să dau și să ilustrez lucrul acesta cu exemple practice. Vreau să mergem mai departe. E foarte important, deci, să crești în adâncime, să crești în caracter și să ai timpul acesta secret cu Dumnezeu, timpul acesta private cu Dumnezeu, care e foarte, foarte important. Cu alte cuvinte, cine ești cu adevărat, ești ceea ce ești atunci când nu te vede nimeni, numai Dumnezeu. La ce te uiți, ce asculți, la ce contempli, ce este în mintea ta, ce se derulează pe retina memoriei tale, care sunt lucrurile la care reflectezi, la care te gândești și cu care te frămânți. E foarte important ce facem în acești ani de anonimat, ca să zicem așa, ani de anonimat, ani în care Domnul parcă ne pune, spunem noi românești, ne pune pe dreapta, ne pune să stăm în așteptare, ne pune să tăcem. Ne pune să tăcem. E foarte important ce se întâmplă cu noi în zona aceasta obscură, în zona aceasta a tăcerii, în zona de singurătate și de abandonare. Vă amintiți, ceva timp în urmă am avut un mesaj din Numeri, capitolul 17, când am vorbit despre noaptea din sanctuar, când Domnul i-a spus lui Moise, vreau să pun capăt comentariilor și nemulțumirilor din popor, fiecare seminție să aducă un toiag și îl punem în locul preasfânt, 12 toiege și pe dimineață un toiag pe care Domnul îl alege este toiagul care înfrunzește, care înflorește, care aduce migdale și care dă chiar migdale coapte. Deci noaptea aceea din sanctuar trebuie să demonstreze, trebuie să arate relația intimă cu Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu. Asta era pentru ei în perioada aceea și Domnul sigur a arătat foarte clar adunării lui Israel că seminția aleasă și omul pe care l-a ales pentru preoție și pentru slujire este Aron și toiagul lui Aron a înfrunzit, a înmugurit, a înfrunzit, a înflorit, a adus migdale și a avut chiar migdale coapte. Perioada aceasta de așteptare, it's a discipline of waiting, it's a discipline of delay, disciplina aceasta a întârzierilor lui Dumnezeu, asta e cea mai grea pentru viața de credință. Avram, când a ieșit din Ur, din Caldeea, știți câți ani avea? Știe cineva câți ani avea Avram? 75 de ani. Și Dumnezeu i-a spus, Sara, asta ți-o voi da ție, o voi da seminței tale. Avram a tresărit, sămânță, n-am copii. Domnul a zis, sămânța ta, dar n-am copii, Doamne. Sara, suntem bătrâni, ce se întâmplă cu noi? Trece un an, trec doi, trec trei, trec cinci, trec zece. Știți câți ani au trecut? Știți câți ani au trecut până să vină Isaac? 25 de ani. 25 de ani Dumnezeu a tot lucrat la caracterul lor, a tot lucrat la încrederea lor în Dumnezeu, a tot lucrat la maturizarea lor, la formarea lor. 25 de ani. Și în perioada aceasta de 25 de ani n-au mai avut răbdare și au zis, trebuie pe acest Dumnezeu care întârzie să-L ajutăm. Și așa ne-am trezit cu Ismael. Și așa s-au trezit evreii cu o problemă de care nu mai pot scăpa de generații și generații și generații la rând. Pentru că n-au răbdat, pentru că n-au așteptat, pentru că n-au fost credincioși, pentru că n-au înțeles că timpul acesta este fundamental pentru creștere, pentru caracter, pentru formare, că Dumnezeu nu are shortcuts, că Dumnezeu nu merge pe scurtătură și că Dumnezeu zice atâta te țin acolo până când te formezi drept și cinstit și corect. Mergem la Iosif, marele visător. Marele om al lui Dumnezeu, Dar pe vremea când era tânăr și arogant și îmbrăcat frumos cu haină pestiță, se uita la frații lui și spunea, iată ce am visat, uite, încă un vis și încă un vis. Și au zis ei, hai să vedem ce se alege de visele acestui visător. Și Dumnezeu l-a băgat în cuptor, și Dumnezeu l-a băgat în școală, și Dumnezeu l-a băgat în drumul Arabiei. Și pentru Iosif n-au fost decât aproximativ 13 ani. Vândut, în robie, condamnat pe nedrept, uitat în închisoare. Și interesant că acolo în închisoare putea să spună nici să nu mai aud de vise. Când aud cuvântul vise, mi se face rău. Nici nu vreau să mai aud, nu mai cred nimic. Nu, acolo în închisoare, Iosif tâlcuiește vise și le tâlcuiește bine. Și Dumnezeu tâlcuiește bine viața lui și o formează, și o echipează, și o modelează, și dă greutate în caracter, în adâncime. 13 ani! 13 ani a durat asta pentru Iosif. Crezi că viața noastră e mai ușor de modelat, mai simplu de modelat? Să nu mai vorbim de Moise, nu-i așa? Viața lui Moise se împarte în trei segmente. Segmentul de la palat, 40 de ani, segmentul de la oi, de la socrul său Ietro, 40 de ani, și un alt segment de 40 de ani în care trebuie să stea în fruntea unor oameni îndărătnici, unor oameni foarte, foarte nespirituali și necrescuți. Și de la bâta criminală pe care o are Moise, de la bâta cu care a omorât egipteanul, din toiagul acela, din bâta aceea criminală, Dumnezeu a trebuit să facă toiagul lui Dumnezeu. Să fie toiagul lui Dumnezeu, toiagul pe care îl întinzi și se deschide marea. Dar sunt zeci de ani de formare, sunt zeci de ani de maturizare, de echipare, de așteptare, de răbdare, de faithfulness. O perioadă foarte importantă pentru viața de formare, de echipare. Noi toți am vrea, ne-am întâlnit cu Domnul, ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, acum să umblăm pe sus, să facem minuni și să ne trimită, să ne delege, să ne echipeze, să, Este foarte important acest drum al Arabiei, această perioadă de așteptare. Dacă ne uităm la Ana, în 1 Samuel, capitolul 1, o femeie credincioasă, o femeie totuși zdrobită și ocărâtă de cei din jur, pentru că nu avea copii. Și cu plânsul ei, cu casa ei goală, cu așteptările ei, cu mijlocirile ei de la templu, de la Silo, cu felul în care a fost judecată greșit de preot, și cu toate astea a așteptat și a așteptat și a așteptat și a așteptat, și după ani de zile Domnul i-a onorat credința și credincioșia și s-a născut Samuel. Și a spus soțului ei, copilul ăsta l-am promis lui Dumnezeu. Și așa frumos a răspuns Elcana, a zis să-și împlinească Domnul cuvântul și facă Domnul ce va voi cu noi, numai să-și împlinească cuvântul. Cu alte cuvinte, să ne țină Domnul acolo unde vrea să ne țină, să ne pregătească în ascuns, să ne pregătească în odăiță, să ne pregătească în Arabia, să ne pregătească în acest timp al tăcerii și al nebăgării în seamă de alții, dar să ne pregătească Domnul și Domnul să-și țină cuvântul, să-și împlinească cuvântul. Spuneam câteva săptămâni în urmă, joi seara, la un timp de părtășie, că David a primit ungerea lui Dumnezeu ca și adolescent, ca și tânăr cu părul bălai, chemat de la oi și uns de către profet cu cornul de un de lemn, și apoi, neașteptat și nedorit, urmează o perioadă de aproximativ 14 ani de persecuție, de urmăriri, de primejdii de moarte, în care marele om care se forma acolo în deșert și care umbla alergând de la o peșteră la alta, de la un trib la altul, de la un prieten la altul, încerca să scape de mânia și de persecuția lui Saul. Dar au fost 14 ani în care Arabia era foarte importantă pentru formarea Marelui Rege. Să nu mai vorbim despre Ioan Botezătorul, despre Pavel, iată, el este exemplul pe care l-am luat. În acești 3 ani de tăcere și de mister, Pavel spune că acolo, în pustiul Arabiei, a primit Evanghelia de la Dumnezeu. Evanghelia mea nu este de obârșie omenească. Când scrie 1 Corinteni 11 despre cina Domnului, ce spune el? Că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat. În timpul acela, în anii aceia ai Arabiei, s-au întâmplat aceste revelații. Era foarte important ca marele rabin și marele învățat, marele teolog, să aibă un paradigm shift, să aibă o foarte radicală și profundă schimbare în gândirea lui, în simțirea lui, în trăirea lui, să înțeleagă acolo, în deșertul Arabiei, poate uitându-se la Sinai, că Sinai și Agar sunt simbolul vechiului legământ, simbolul robiei, simbolul unei perioade care s-a încheiat și acum prin Hristos, Isaac și Moria arată către un nou legământ, arată către un timp al Harului, să înțeleagă Harul, să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu către neamuri, să înțeleagă libertatea care trebuie să o ai și cu grecul să te faci grec și cu barbarul să te faci barbar, dar cu un singur scop, să-i câștigi la Hristos. Nu să te faci una cu ei în păcat și în fără de lege, ci să te apropii de ei, exact cum a făcut Hudson Taylor când s-a dus în China. A fost primul misionar care a contextualizat misiunea și s-a dus în China și cu echipa de misionari cu care s-a dus a zis: ne îmbrăcăm exact ca și ei, mâncăm ca ei, învățăm să mâncăm cu bețișoarele, învățăm să ne placă orezul, învățăm să ne placă toate sosurile lor, ne îmbrăcăm cu ținuta lor pentru că vrem să fim aproape de inima lor și de sufletul lor. Și n-a fost chiar foarte simplu pentru Hudson Taylor. De exemplu, s-a dus și a stat acolo aproximativ 5 ani de zile, 6 ani de zile mai precis, și s-a îmbolnăvit, a venit de acolo și a intrat în depresie, i-a fost foarte greu, s-a întors la Londra, asta se întâmplă pe la 1860. Și a avut foarte mari încercări, i-au murit 2 copii micuți, și soția lui și el erau foarte încercați financiar, material, el era foarte bolnav, nu mai vedea posibil să se întoarcă în China, avea o mare pasiune pentru China și foarte grei au fost cei 5 ani în Londra, nu-i mai căuta nimeni, se uitau toți la ei ca la un eșec, n-ați reușit, n-ați avut niciun succes în misiune, a spus că Domnul vă cheamă, că Domnul vă trimite și toate astea. Și după cei 5 ani, Domnul i-a dat putere și s-a întors și s-a întâmplat prin el cea mai puternică lucrare misionară care a avut loc în timpul sau în istoria modernă a creștinismului. Și în biografia lui, Hudson Taylor spune că acei 5 ani, când s-a întors în Londra, când s-a întors în Anglia, au fost anii care au constituit secretul misiunii lui, au fost Arabia lui, au fost anii de tăcere, anii de retragere. Există, iată, un discipline of delay, o disciplină a așteptării, a întârzierii. Și în această disciplină nu este vorba de a grăbi lucrurile și de a urgenta lucrurile, ci este vorba to slow down and not to speed up. To slow down and not to speed up. Vă dați seama că acolo în Arabia Pavel n-a avut un to-do list. Ok, ce facem astăzi? Păi astăzi ne sculăm la ora cutare, facem asta, oră de rugăciune, oră de misiune, oră de lucrare. Haide, move, just move. Do it. Acting. Just do it. You have to do it. You have to be active. You have to be involved. You have to, you know, participate. The time is short. No. Before anything. E important și asta. But before anything, trebuie să învățăm să stăm în prezența lui Dumnezeu. Să-L auzim pe Dumnezeu. Să ne topească Dumnezeu, să ne modeleze Dumnezeu, să facem atâta liniște încât să-L putem auzi. Foarte mulți dintre noi trăim în foarte multă gălăgie, exact cum a fost îndemnul de la rugăciune. Multă frământare, multă frică, multă îngrijorare, multă neliniște. Nu avem timp de Dumnezeu, nu avem timp să stăm în prezența Lui, nu avem timp să facem liniște. It's not about talking, it's about listening. It's not about talking, it's about listening. It's to reflect and to keep your mouth shut, să ții gura închisă, să taci. Când stai înaintea lui Dumnezeu, să taci și să asculți și să te smerești, să lași pe Dumnezeu să vorbească, să-L auzi, să-ți descopere, să aibă timp să te prindă deschis și disponibil pentru asta. It's not about grabbing, it's about releasing. Foarte mulți trăim cu o mentalitate din asta. What can I grab? Ce pot să iau? Ce mi se dă? Ce slujbă? Ce lucrare? Ce aș putea să fac? Ce să-mi strâng? Ce să-mi adun? Ce să mai facem? Trebuie să facem ceva! Dumnezeu zice, I cannot work with you like that. Nu pot să lucrez cu tine așa. Can you open your hands? Poți să-ți deschizi mâinile. Doamne, dar Isaac de care mi-ai zis, da, Isaac de care ți-am zis, Isaac pe care l-ai așteptat 25 de ani, dar vreau să știu dacă între mine și tine Isaac e mai aproape de tine decât Dumnezeu, dacă darul e mai aproape de tine decât dăruitorul și chiar pe acest Isaac vreau să-l lași din mâini și să-l pui pe altar. Poți să-l pui pe altar. Asta poți să faci dacă ai arabia, asta poți să faci dacă știi să auzi, dacă știi să înțelegi, dacă știi să asculți pe Dumnezeu. Cineva a spus, Lord, make me patient and do it now. Just make me patient and do it now. Altcineva a zis, Doamne, a zis, why God made me this way? Why God made me this way? Și pastorul i-a răspuns, God has not made you, He is making you. He is making you. Abia ești în proces, abia ai început, abia ești în școală, abia ești pe roată, abia ai început să cedezi puțin din noroiul tău, din lutul tău, să lași pe Dumnezeu să te modeleze cum vrea Dumnezeu. Iar în inconfundabilul și superbul text de poem românesc, noi avem o cântare care spune Așterne-o mahramă pe tot ce-i străin și scapă-mă, Doamne, de cine? De mine. Yes. Vreau să închei. Vreau să vă aduc aminte de o perioadă de delay, când apostolul Pavel dorea foarte mult să ajungă la Roma și când l-au arestat la Ierusalim în 58, când a încheiat cea de-a treia călătorie misionară, l-au arestat la Ierusalim și l-au dus la Cezarea. Vreau să-l omoare. Erau foarte porniți împotriva lui evrei și marele preot și toți. Și a stat 2 ani de zile acolo, în Cezarea. Practic, a avut prezentarea, a avut his hearing time și a avut o zi în cort în fața lui Felix, dar Felix l-a uitat acolo 2 ani de zile. Și acolo, în aia 2 ani de zile, s-au născut epistolele închisorii, s-au născut epistolele captivității. Și acolo scrie Filipeni, și acolo în Filipeni, în capitolul 4, spune, sunt mulțumit cu starea în care mă găsesc. Am învățat să trăiesc în belșug și am învățat să trăiesc în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Era un om cu lanțuri pe mâini. Era un om care știa că Dumnezeu știe ce face și că Dumnezeu e în control și că Dumnezeu nu întârzie și nu se grăbește, că are timpul Lui. And how important is this Arabian time? E timpul de formare, e timpul de echipare, e timpul de tăcere, e timpul de a primi revelații, de a învăța, de a auzi, de a asculta, de a pune în practică. Ne ridicăm înaintea Domnului, ne ridicăm în prezența Lui. Știu că mulți dintre noi suntem în dilema aceasta, suntem în problema aceasta și nu mai putem să așteptăm, nu mai vrem să așteptăm, nu mai avem răbdare, suntem încurcați, suntem confuzi, suntem în foarte mari întrebări și nu ne dăm seama că acest drum al Arabiei este atât de important, atât de esențial, atât de necesar pentru formarea noastră. De fapt, e timpul care trebuie să-l petreci secret cu Dumnezeu. Un timp foarte profund, un timp foarte important, un timp foarte serios, pe care dacă nu îl pui deoparte, Dumnezeu care ne iubește, găsește un timp și găsește o cale să ne facă El rost de timpul acesta. Mai bine să înțelegem, mai bine să ne dăm seama că nu putem sluji. Dacă drumul Damascului are de-a face cu metanoia, cu schimbarea radicală a drumului, a direcției și e obligatoriu acest drum al Damascului, la fel e de obligatoriu drumul Arabiei, că fără drumul Arabiei nu poți începe slujirea. Dacă nu ești echipat, dacă nu ești maturizat, dacă nu ești îmbrăcat, dacă nu ești format, nu ai cum să fii successful în slujire. Sau intri pe baza talentelor și pe baza inteligenței tale și dai faliment în foarte scurt timp și intri în criză în foarte scurt timp. Să ne rugăm Domnului ca acest drum al Arabiei să fie înțeles la o altă dimensiune, să ne dea Domnul o inimă și o minte și o dorință de a petrece timp cu El, de a ne mulțumi cu El, de a ne liniști în El, de a ne reface în El, de a ne restaura în El, de a, un timp în care să avem complete healing, să avem complete restoration, să avem refacere, să avem o viață normală și echilibrată la nivel intim și personal, la nivel de familie, la nivel de comunitate și apoi să putem să fim utili în slujire, pentru că altfel nu putem să fim utili în slujire. Nu putem fără drumul Damascului, fără o întâlnire cu Domnul, fără pocăință. Sunt oameni care intră în slujire și habar nu au de pocăință. Habar nu au de ce înseamnă cu adevărat pocăință. Sunt oameni care intră în slujire, dar nu au drumul Arabiei, nu au timpul lor intim cu Dumnezeu în care să primească putere, să primească revelații, să primească îmbrăcare de la Domnul. Și atunci intră în slujire și dau faliment. Haideți să înțelegem și să punem la inimă acest lucru și să înțelegem și să avem ochii deschiși și să auzim ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Ne rugăm împreună.